Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjeh i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj, na koncu koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljada adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu, telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladi i svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe, najčešće ne i odraslim osobama.
I mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći?
A kako im pomoći kada su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, može doživjeti samo cyber bullying.
I društvene mreže se stalno mijenjaju.
Spina je trebala biti komunikacija, međutim sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću.
U eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekoga tretirati. I kad se stvara disharmonija jer su oni što znaju o čemu govore nadglasani od onih željnih slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescencija, krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljanja. Šta je manosfera, kakva je mizogina životna filozofija, kakav je trenutno online jezik i osvjetlila koliko ima brutalnosti. Jer ono što je u seriju uradio glavni lik, 13-godišnji dječak, i što se desilo njegovoj školskoj kolegici, njenim i njegovim roditeljima, zajednici, može se desiti svugdje i svakome. Nećemo se baviti serijom u podcastu Glasom mladih, ali hoćemo govoriti o pitanjima koje je detektovala. Moje ime je Aida Đugum, pa da krenemo. Prvo razgovaram s tinejdžerom, 16-godišnjim gimnazijalcem iz Sarajeva, Makom Dujkovićem, koji će kroz cijeli podcast govoriti o tome kako se adolescenti osjećaju, razmišljaju, razgovaraju. Biće on naš vodič. Koliko ova serija oslikava danas život mladih? Koliko je realno prikazano?
Ja mislim da je to jedna od realističnih prikaza dječjeg svijeta i sveukupno interakcija koja djeca imaju na svakodnevnom nivou. Toliko ima ti neki trenutak u kojem se svi možemo pronaći. Od te neke curice što je njega odbila, od toga da je ona od toga sad napravila dramu, da je širila to svojim nekim drugaricama, da su oni njega zlostavljali. To je bilo zlostavljanje preko online sfere što
bullying,
su on njemu radili.
Ja,
jeste. Ali nekako gdje se pravi ta jaz, gdje se mi krenemo gubiti, jeste u tome što je on putem interneta, putem te internet radikalizacije, samim time što je on nekako traži bijeg iz tog zlostavljanja, traži bijeg iz svega toga što ga okružuje, i on je spasitelja našao u idolima koji nije trebao pratiti. I zato je također, mislim, opet se vraćamo na odgovornost roditelja, da je jedan veći uzroka toga što on nije imao nikakvu kontrolu nad internetom. I onda je on bio slobodan da prati koje god uzore njegov nerazvijeni 14-godišnji um može smatrati kao ličnosti koje pokazuju taj muški identitet i šta je bitno u tom muškom svijetu. Uglavnom, reprezentativci toga su ljudi koji čije ideje se baš ne trebaju uvažavati.
I roditelji su mislili šta mu se može loše desiti ako je u sobi svojoj, i oni su mislili da je tu siguran, ne hoda vani, tu je za računarom. Koliko su, prema tvojom mišljenju, odrasli izgubili vezu s mladima, s obzirom da ako dovoljno ne prate tehnologiju, a ne mogu je ni upratiti toliko dovoljno brzo i ne razumiju novije načine komunikacije, je li se izgubila veza između odraslih i mladih? Je li mladi žive neku vrstu dvostrukog života?
Pa sigurno, ja bih rekao da jako često roditelji ne poznavaju svoje dijete zato što u tom nekom, kao što vi kažete, dvoličnom svijetu najčešće djeca stavljaju, najbolje tako simbolično da kaže, maske. Kada su sa roditeljima, stavljaju jednu masku jednog finog odgojenog djeteta koje se konformiše tim normama starijim, a onda kada izađe u svijet mladi svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta i odnosno po tome oni se ponašaju kako im odgovara. Ali ja bih rekao i da mladi imaju ogromnu količinu frustracije sa starijom generacijom, zato što starija generacija jako često nameće neka svoje neke ljubavi, svoje želje. Naprimjer, najjednostavniji primjer mi je za muziku. Iako sam ja upoznati sa Sarajevskom pop-rock školom i sa kvalitetom muzike koju su oni ispuštali. Znači da kažem, nisam jedan od tih ljudi što pate od toga, ja bih volio da opet da živim u 80-ih. Ja u 80-im. Ja ne volim više svoju generaciju, meni se ništa ne sviđa što je naša generacija donijela, a ima i dobrih i loših stvari. Već se ja izolujem od svoje generacije i sada sjednem u kuću i slušam tu muziku koja nije nastala u mom vremenu, koja ne priča o stvarima iz mog vremena, koja nema veze sa mnom. Zato što meni roditelji nameću taj jedan, da je to bila kvalitetnija muzika. Ja sada ne znam da li je objektivno ta muzika bila bolja, vjerovatno jeste, ali sa jednom tako subjektivnom stvari kao što je muzika, nema smisla da se to nameće bilo koja vrsta djeci kao ne valja tamo. Također, sveukupno, vidio sam u vezi onoj tragedije što se desila u Srbiji, da je većina PR-ova koji su vezani za Ministarstvo za višu politiku okrivili ta ubistva ne na odgoj roditelja, već na, kako oni kažu, video igrice i zapadnjačke vrijednosti. Koliko je to problem, koliko nije, ipak ta internet jeste jedna opasna sfera aktivnosti. Ja ne kažem da ni to što, ni te utjecaje sa zapada, da su savršeni. Ja ne govorim da su video igrice savršene, ali ipak na roditeljima je da taj sadržaj kontrolišu. To pod jedan.
A pod dva, ako ne znaju?
Pa trebaju da se informišu. Mislim, ako su im djeca najpreća, jako često roditelji govore, nama su djeca najpreća, oni su naš svijet, mi se čitav život trebali, mi bi svoj život dali za njih. Ja smatram da je ključno da se oni informišu. Mislim, može se u to i ministarstvo uključiti u smislu da im pravi neke edukativne vide, da ih nauče kako izgleda taj svijet mladih, pogotovo u internet svijetu. Ali ja ne znam ni koliko bi oni bili sposobni. Najbolje bi bilo da stvarno bude jedna grupa mladih ljudi koja ih može dočarati kako izgleda taj onaj svijet, kako izgledaju te igrice. Ali ja ipak vjerujem da ako roditelj provodi jedno određeno vrijeme s djetetom, da će ono uspjeti da razumije sve tajne tog svijeta. Ja vjerujem da je najveći problem nedovoljan kontakt roditelja s mladim, nedovoljno razgovora, nedovoljno empatije. Mislim, koliko god to sad grozno zvučalo. A što se tiče video igrica, nasilnih filmova, serija, ja vjerujem da je svako u jednom ili drugom periodu svog života imao tu neku maštu da izađe iz socijalnih normi, da ima tu neku određenu moć koja se prezentira u nekom romantizovanom smislu kriminala koji jako čest danas kroz muziku, kroz filmove, gdje postoji taj neki nivo moći, strahopoštovanja, svega toga što dolazi sa baš tom romantizovanom slikom. Ali se normalan jedan čovjek ima kočnicu u glavi koja njemu kaže taj život je super na televiziji, ali meni, ja se ne mogu asocirati sa tim u bilo kojoj drugoj sferi djelovanja. Mislim, meni je to super razmišljati, upaliti muziku kad idem u teretanu kada vježbam, ali ni podrazno mi to ne pada na pamet.
Nisu svi na istom intelektualnom nivou da mogu da shvate šta je štetno za njih kad je riječ o, recimo, sadržaju ili na društvenim mrežama, jer većina mladih boravi tamo. Kako, evo, kako se ti braniš od tog štetnog sadržaja? Kako znaš šta je dobro za tebe, a šta je loše?
Prvo, to što pitate, da li to što gledamo, da li je to smeće ili neki edukativan, informativan sadržaj, neki sadržaj koji je dobar za nas, ja vjerujem da je i to smeće potrebno u nekom smislu života, uz koje se narod opušta. Ja vjerujem da je to u redu dok imamo nivo razumijevanja da to što gledamo je smeće. E sada, kako razumjeti šta je smeće, kako filtrirati smeće od edukativnog sadržaja? Jednostavno primjetimo obrasce ponašanja koji nisu normalni, koji ne definišu naše stavove, naša ponašanja. Sada, to je naravno komplikovano nama u adolescentnoj fazi života, jer nama nije razvijen mozak do kraja, mi nemamo sposobnosti da to do kraja prožmimo, šta je u redu, šta nije, ali nekako mislim da je vrlo, vrlo jednostavno, možda uz neku roditeljsku kontrolu, mm-hmm, ali ipak mislim da je vrlo jednostavno da mi razumijemo ako je stvar koju mi gledamo za nas loša ili dobra.
Mm-hmm.
Sada neki banalan primjer, ja mislim da je svima jasno da će nam neki edukativan historijski video na YouTube-u puno više pomoći nego zadruga sveukupno u životu. Ja mislim da je 99% ljudi svjesno tog lošeg i dobrog učinka tih stvari na njihov mozak, ali jednostavno trebaju ljudi odaberu u šta se opuštaju, tako da kažem, kada se dođe kući s posla i škole, da li ćeš se ti opuštati uz takav sadržaj, jer iako ti imaš tu mentalnu blokadu, tu kočnicu koja tebi kaže ovo je smeće, ja ništa ne učim od ovoga, ti ipak si izražen tom sadržaju na neki način i on ima neki negativan utjecaj na tebe, jer je sam od sebe negativan.
Kakav je pritisak vršnjaka na kreiranje stavova, trendova, pa i tvog nekog svjetonazora? Koliko oni utiču, a koliko jednostavno roditelji i škola i ovaj odrasli svijet? Kako tu naći balans? Ne znam, ko su uzori mladima danas?
Što se tiče tog pitanja, prvo sad ovo uzori, to mi je zadnje ostalo u glavi, ponovo ću se vratiti na svoj argument o fudbalerima. Mislim, vi sada da izađete u grad i da pitate 95% mladih, mislim pogotovo muških, svi bi vam odgovorili da je njima neki fudbaler, neki košarkaš, pogotovo domaći idol u životu. A što se tiče socijalnog pritiska za uklapanje, ja mislim da smo mi ljudi prvenstveno društvena bića i da je biti asocijalan nikakvo rješenje. Također ne smatram ni da je potpuna konfirmacija tim nekim društvenim standardima koji su u nekim slučajima zdravi, u nekim nezdravi. Da navedem primjer, mladi su jednostavno odustali od cigareta. To je nešto što je evidentno. Ako mene pitate po činjenici da se moraju sad izmišljati te neke elektronske cigarete, vape-ovi, snus, neki različiti nikotinski proizvodi, da bi mogli na bilo koji način da vrate interes u nikotinske proizvode, jer su se mladi udaljili, na primjer, od cigareta. Tako da ne smatram da su te sve neke stvari koje dolaze sa našom sferom loše, ali da ima neki društveni konformacija koje su negativne, kao što je ogroman pritisak da se konzumira alkohol u izlascima. Mislim, to nije ništa novo. To nije ništa novo za našu generaciju. Ja mislim da je mladalački svijet isti u svim generacijama. Mi smo svi isti ljudi. Ali ta stvar što se mijenja jeste nove tehnologije koje dolaze. Ali i u današnjem svijetu ne postoji socijalni pritisak da ti budeš na internetu, da ti igraš igrice. Najčešće ti ljudi koji sjede povazan u kućama i igraju igrica, to su oni koji su socijalno izolovani. Mislim da će roditeljima biti najlakše da razumiju koje su tribulacije mladih je da gledaju kroz prizmu svog djetinjstva. Identično je. Identični su pritisci koji su oni morali da prođu. Samo u drugoj sferi.
A jesu li društvene mreže presudne za kreiranje percepcije?
Ja mislim da je najkobniji utjecaj društvenih mreža ta neka formiranje te neke nerealne slike sebe, koja je vrlo, vrlo, vrlo štetna. Jer, mislim, na ličnom primjeru, čovjek kad upali Instagram i vidi izvještačene slike muškaraca, žena sa nekim nerealnim standardima ljepote, taj standard ljepote se uključuje u naš život i onda mi stalno imamo tu neku negativnu percepciju sebe jer nam se nabija nešto što je nerealno. Jer mi ne razumijemo da svaka ta slika ima jedan nivo manipulacije, photoshopa. U nekim slučajevima ti influenceri koji su plaćeni da ističu te neke nerealne živote, pogotovo što se tiče njihovih ti nekih tijela nabildanih, su korisnici nekih hemijskih sredstava koji mi nemamo pristup, niti želimo da imamo pristup, ali nismo svjesni toga. Ja mislim da je najbolji način da se riješi taj problem je da se svi educiraju o realnoj slici tih ljudi koji su iza kamera. Mislim, strašno je to reći nekako, ali paparaci koji idu slikaju te neke velike zvijezde nam prikazuju jednu totalno drugačiju sliku od onih koji su prikazani na Instagrama. Ja sad naravno ne mislim da je paparaci bilo kakav posao koji je zavidan ili... To je meni lično pomoglo da ja vidim tu razliku između onoga šta je stvarno, a šta je lažno. Da ja razumijem da ništa nije loše sa mnom, zato što je neko drugi nabio neki standard koji je nerealan.
Sve ima svoje lice i naličije, a o lažnom sjaju mreža, o kojem je govorio Mak, govori mladi psiholog i psihoterapeut Danilo Ciganović.
suština je trebala biti komunikacija i zato definitivno služe SMS poruke, Viber, WhatsApp. Međutim, sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, na neki način hvalisanje, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću, gdje mi se trudimo tamo postavljati neke najbolje naše i najbolje i najzanimljivije događaje iz našeg života i stvaramo sliku da eto živimo taj neki najbolji život. Zapravo svi imamo mi i svoje uspone, padove, momente koje svakako ne želimo prikazivati preko tih društvenih mreža. I ne samo što mi to radimo, nego i ostali oko nas. I onda se svi takmičimo kako da imamo taj bolji život od nekog drugog. Znači, život nije nekakvo takmičenje i svako treba da bude bolji od jučerašnjeg samog sebe.
A da li su kreatori na mrežama svjesni refleksije onoga što rade i objavljuju?
Danas jednostavno imaju ogroman utjecaj na mlade posebno, jer je to glavni izvor informacija danas. Ne samo informacija i zabave i međusobne komunikacije, svega. Mladi formiraju mišljenje, stavove na osnovu toga što vidi na TikToku, Instagramu, YouTubeu i tako dalje.
Tako počinje moj razgovor s youtuberom Adnanom Cerićem Ceriksom. On je učestvovao u kampanji UNICEF-a Slušaj dijete. Kakve se opasnosti vrebaju sa interneta ako se ne kontroliše zapravo ili ne vodi računa o tome šta djeca posjećuju?
Jako je teško kontrolisati svoje dijete danas, jer danas su djeca napredna, oni znaju sa, ne znam, 8, 9, 10 godina već brisati historije, sakrivati to, čuvati u sebi. Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, bit će drugačiji, znači može doživjeti samo cyber bullying ili nešto tako, ili općenito bullying. Mislim da treba jednostavno pratiti ponašanje u smislu i s kim se druži i kako mu je okruženje i generalno smatrati njega, je li on sretan ili nije, je li šuti puno. Mislim da su to neki pokazatelji generalno mladih, jer mnogo ih je sada depresivno i to je jedan nekako, osjećaju se nesigurno, izolovano, neprihvaćeno, jednostavno ne znam, tako mogu onda postati, jel, laka meta. Ne mogu, sad kaže, naravno, ni kontrolisati sve što gleda, možda mogu pogledati neke kreatore koje prate. Ili kod nas je nekako napravljeno influencer, razumijem, ima 80% jel, influencera koji ne razmišljaju tako o posljedicama. Nije ni jednostavno, jer sad njima izvijeće svašta na društvenim mrežama i onda misle da je lagano zaraditi novac, jer njima Andrew Tate pokazuje dobre automobile, pokazuje im kako će oni zarađivati, u stvari to je sve, ko bi ja rekao, obleha, laž, da se laž predstavlja, ali treba da se zna da ljudi jednostavno to radi, jer na tome zarađuju i od toga oni prave pare, a dok s druge strane ubijaju, jel, mladu generaciju. I to jest problem, zato što se na društvenim mrežama generalno žele da žive neki život koji nisu mogućnosti da žive ili vidje nekoga influencera kako non stop i putuje i vozi dobro auto, ali treba da se zna da takvih influencera na Balkanu ima, pa ne znam, ima nas možda 15. Od 400 hiljada koji pokušavaju to da radi. Kad ti tam negdje, kad odije neko predavanje, ko volio da bude youtuber, svi možda jedno da ne digne ruku. I upravo kad pitam zašto, misle da je to lagano.
Izazovno vrijeme za sve. Prije nego nastavim razgovor s Makom, da možda da podsjetim da je manosfera izraz koji se koristi za opisivanje međusobno povezanih internetskih zajednica, blogova i foruma koji promovišu mizoginiju, antifeminizam, a nekad i nasilne ekstremne ideje o muškosti. To je reakcija na jačanje feminizma i promjene u tradicionalnim rodnim ulogama unutar manosfere. Različite grupe dijele uvjerenje da je savremeno društvo postalo previše feminizirano i da su muškarci žrtve tog procesa. Da se vratim na internetsku radikalizaciju, na tu manosferu i ono što smo vidjeli sa Andrew Tateom, što je uradio mladima. Šta ti misliš o svemu tome?
Najčešće ljudi koji se pridruživaju toj manosferi, tim internet grupama ljudi koji prate učenja Andrew Tatea i raznih drugih manosfer influencera, ljudi koji nisu baš imali dobro iskustvo u društvenom životu, koji nisu razvili neke socijalne vještine, nisu imali, mislim, prvo i najbitnije, nisu imali dovoljno kontakta sa ženskim spolom I jednostavno su isfrustrirani. Postoji jedan određeni nivo frustracije zato što ne smatraju da je njih društvo odbilo. Sad, u primjeru adolescence, to je ta nerealna slika ljepote, da on smatra da je on jedini ružan, da zato on nema nikakav kontakt s urcama, i on spas nalazi u učenjima tih vođa manosfere. Po meni najbolji način da se to riješi jeste da se forsiraju idoli koji imaju pozitivan utjecaj na djecu. Jer bio bi jedan Sizifov posao da mi postavimo jednog nastavnika kao idola muškoj djeci. To je dosta nerealno, jer to ipak nemate veze s tim muškim svijetom. Muški svijet koji se nabija dječacima u vrlo mladoj dobi, mm-hmm, jednostavno brani od toga da idole traže u nekim ljudima koji oni ne smatraju muškarcima.
Da,
u pravom smislu riječi.
Jeste.
I onda opet se vraća na to da bi najbolje bilo da su primjeri sportisti, fudbaleri, košarkaši, da se ugledaju na njih i da se oni, pošto su oni ipak javne ličnosti, oni treba, njima je puno više stalo za njihovu reputaciju i za njihov odnos prema djeci i šta će neki roditelj reći o njima, nego nekom prosječnom influenceru. Njega ne zanima, on pravi, on zapravo zarađuje i od tih nekih loših stvari što kaže, zato što samim time dobija gledanost. A fudbaleri ne funkcionišu na isti način. Oni moraju jako dosta da istraživaju na koji način da najbolje pomognu djecu, na koji način da pošalju jasnu i pozitivnu poruku djeci. Tako da bi, a upadaju u taj, u tu sferu tog nekog muževnog čovjeka. Niko ne može negirati da je taj fudbaler muževan, mm-hmm, ali on uz korektnu pomoć može prikazati jednu puno ljepšu sliku nego što pokazuju ti iz manosfere. Mm-hmm. Ja mislim da je najgore kada čovjek odustane. A to je jako često u toj manosferi, da jednostavno oni odustanu od te svakodnevne borbe što je izgledati dobro, ići u teretanu, komunicirati s ljudima, razvijati socijalne vještine. Oni jednostavno biraju taj put manjeg otpora gdje oni odustanu
i krive druge.
Najčešće u tom, najčešće se skrivaju u toj ideologiji mizoginije. Da su njima žene krive i samim time oni bježe od te borbe. I treba se naći neko koji može motivisati, a neko će ih, ko će im dalje puniti glave idejama da oni ne mogu, da oni nisu sposobni, da je neko drugi kriv, da je društveni poredak kriv za njihov neuspjeh. Već, opet kažem, ko će motivisati, ja opet se vraćam na tu stvar, ja mislim da su najbolji sportisti primjer toga kako se može uspjeti u životu i u mladom dobu.
Sandra Muratović je profesorica psihologije u drugoj gimnaziji u Sarajevu i psihoterapeut. Svakodnevno razgovara s tinejdžerima i o njihovim željama i problemima i pitanjima s kojima se suočavaju. Razumije i muke roditelja.
Jesu li odrasli izgubili vezu s mladima, s obzirom da, iako prate tehnologiju, razvoj tehnologije, ne mogu uvijek da uprate sve te promjene koje nastupaju i ne razumiju novi način komunikacije između mladih? Koliko mi uopšte razumijemo online jezik, evo imali smo prilike i tu da vidimo, i koliko tu zapravo se stvara, ne sukob, nego koliko nas odvaja od mladih sad?
Pa ja mislim da je to jedno super pitanje i nekako smatram da odrasli su ti koji su odgovorni za bilo kakav aspekt razvoja djece i mladih. Danas odrasli mislim da se gube sami sa sobom prvenstveno. I da nismo načisto gdje smo mi, šta smo mi, koje su naše vrijednosti, šta mi živimo, da li mi, ne znam, više idemo da radimo, da zaradimo novca, da bismo mogli da priuštimo djecu sve što treba, ili ne znam, da se posvetimo odgoju djece pa da zanemarimo zarađivanje novca i šta onda opet dijete ima od svog života i tako dalje. Mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći u tom smislu? A pogubljeni smo jer su ove promjene koje se dešavaju, pa čak i u internetskom prostoru, jeli, vrlo brze i vrlo dramatične i nekako čini mi se svakodnevne. Ovaj, društvene mreže su jednu potpunu stvarnost novu izgradile, paralelnu stvarnost koju nekako ti mladi kuda se više sele tamo, a sve manje ostaju u ovoj realnosti u kojem smo mi pogubljeni.
Tu se može ići na to kako trebaju da izgledaju, kako trebaju da govore, šta trebaju da postignu u životu, koje su vrijednosti prioritetne, pa jezik sam od sebe. Kako onda da mlad čovjek shvati, ako nema razvijeno kritičko mišljenje, kako da shvati šta je štetno za njega?
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. Znači, mi želimo nekako, i to jeste problem, činim se i kroz seriju, ono, ali ovako, kao da odrasli, da mi želimo da dijete shvati. Pri čemu, evo, i mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti na taj način što je štetno za njih, jer oni nisu sazreli, oni nisu zreli, oni idu nekim sistemom instant nagrađivanja, instant gratifikacije. Daj mi odmah sad nagradu, a ono, ko je sutra živ, dobro i jest, danas mi je bitno. I to je normalno, takvi smo bili i mi kad smo bili mladi i djeca. E sad, jednostavno, oni sa društvenim mrežama, sa internetom, imaju tu instant gratifikaciju koja je vrlo primamljiva. Oni lajkovi, pa ne znam, komentari, pa koliko pratilaca ima, sad ja izmišljam sim te stvari, neke dobivaju, znači, nagrade za jedna lepeza mogućnosti.
A jeste, ja. Ali u suštini?
A u suštini ne, u suštini ništa. Da, upravo, nije nikakav kvalitet, nije nikakva vrijednost, neka koju oni mogu, jel, da razviju, da imaju koristi dugoročno od nje.
Svi mi nekako kažemo, hajde, super je, tu je pored mene, ja ga vidim u susjednoj sobi za laptopom, koliko su zapravo djeca sigurna za tim laptopom i šta treba uraditi da im ne zabraniš pristup internetu.
Prvo, ja mislim da je nemoguće danas zabran pristup internetu. Znači, to možda se moglo dok internet bio na kabel u kući, pa se može isključiti kabel, pa nema interneta, sada sa Wi-Fi-em nema šanse. Druga stvar, znači, upravo to, ono, može biti pored mene fizički, ali virtuelno nije to. Virtuelno ja veze nemam gdje. Ako govorimo iz perspektive roditelja, prva stvar koju bi svaki roditelj trebao negdje da ponavlja u sebi, to se može desiti i meni i mom djetu. To ono što se desilo u seriji Adolescencija ili u Beogradu što se desilo. Znači, bilo koja grozna situacija, nama je lakše, to je prirodni mehanizam da pomislimo, uf, ovo se meni ne može desiti. Može mi se desiti. I kada idemo od toga, onda možda možemo biti nekako više svjesni svih sitnica koje vode ka određenom ponašanju koje nije u redu.
I pred kraj podcasta postavljam još jedno ključno pitanje Maku, a on vješto odgovara. Kako je biti adolescent u savremenom dobu?
Moja poruka je takva da jeste neke stvari koje su temelj bilo kakvih društvenih sloboda, a i negativnih stvari, su ostali isti. Ali taj neki teret koji mi moramo da nosimo je puno veći. To je po meni jedina razlika.
Zbog
tehnološkog napretka. Ja bih rekao da je to ta neka glavna razlika. Ali ipak, ako je neko mogao razumjeti dijete prije 30 godina, ona ga može razumjeti i danas. Mi svi imamo iste želje. Ciljevi nam se nisu promijenili. Samo su drugačiji, kao što vi kažete, načini komunikacija, načini razumijevanja tih nekih naših želja i tako dalje.
I vrijednosti su iste ili drugačije?
Jako mnogo ljudi kaže vrijednosti se promijenile i uglavnom zbog toga što se, opet kažem, šokiraju to nekom muzikom, tim nekim zločinačkim simbolikama koje se nalaze u muzici, koje su jako kriminogenog karaktera, mada ja nalažem svim roditeljima da razumiju da to nije nešto što je nastalo u našoj generaciji. Kum, to je film koji je nastao prije 40 godina. Jednostavno, to je ti simboli kriminala, to je nešto što je bilo i njima privlačno. I sada oni nas karakterišu kao te ljude sa poremećenim vrijednostima, dok su u suštini oni bili začeci te kulture koja se osnije na kriminogeni, na tim nekim negativnim utjecajima, jer je to svakom privlačno, kao što sam opet rekao. Ja smatram da ta, eto, možemo reći ta poremećena vrijednost, koja je to povećano vrijeme za telefonom, se može zaustaviti tako što roditelj gura dijete u taj svijet, a ne da mu brani taj svijet pod svaku cijenu. Jer ipak, ako mi nabijamo to, ne valja vaš svijet, vaša komunikacija, ne valja vaša muzika, ne valja, onda vi ga zatvarate u četiri zida, vi ga ne puštate da on ide u taj svijet, da on njega iskusi, jer to je svijet u kojem će on odrast, to je svijet u kojem će on rad. I onda, meni lično nema smisla da ima ta tolika patologija, tako da se izrazim, ta averzija prema našem svijetu.
I nakon ovakvog makovog zaključka nemam šta dodati.
Slušali ste Maka Dujkovića, 16-godišnjeg gimnazijalca iz Sarajeva. A svoje mišljenje u podcastu Glasom mladih o ovoj temi dali su Sandra Muratović, Danilo Ciganović i Adnan Cerić-Ceriks. Ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaeuropa.org, na YouTube-u i Spotify-u. Ja sam Aida Đugu i imate mahanje. Ćao!
Program Radija Slobodna Evropa, a u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta u kome se razgovaralo o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću opada rejting, u čemu su sagovornici bili Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja, također iz Beograda. Bilo je reči o tome da li su protesti studenata uticali na Vučićev rejting, da li su studenti i koliko probudili javnost u manjim gradovima i mestima gde je, zahvaljujući po ocenama mnogih informativnoj blokadi, Srpska napredna stranka bila dominantna, kao i da li su Vučićeve pristalice, koje su ga do sada podržavale, pre svega zbog toga što je Srbiji obezbedio stabilnost, počele da gube poverenje jer je država u dubokoj krizi, pri čemu svi Vučićevi pokušaji da je stabilizuje nisu pokazali rezultata. Razgovaralo se i o tome koliko Vučiću pomaže da održi rejting to što je poslednjih meseci sve prisutno na televiziji, Facebooku i TikToku, kao i drugim društvenim mrežama, i što je za mandatara nove vlade imenovao nestranačku ličnost i uglednog naučnika, s obzirom da istraživanja pokazuju da građani ne veruju političarima jer smatraju da su podložni korupciji. Most je priredio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li pada rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, također iz Beograda. Gospođo Bajčić, da li su masovni protesti studenata koji traju već 5 mjeseci uticali na rejting Aleksandra Vučića?
Apsolutno. Studente možemo da nazovemo vrlo nezgodnim političkim protivnikom vlasti, pa samim tim i vrlo nezgodnim protivnikom Vučića. Zašto je to tako? Tehnologija vlasti i propagandni marketinški model koji Vučić i njegova vlast u Srbiji koriste evo već 13. godinu za redom, jeste satanizacija i diskreditacija političkih protivnika na medijima sa nacionalnom frekvencijom, ali tu bih voljela da naglasim jedna permanentna diskreditacija i satanizacija. Mi smo to nazvali u Demostatovoj metodologiji kampanja koja traje. Ovaj model Vučić i njegova vlast ne mogu da primene na studente i na studentski protest, zato što studenti nemaju lidera, oni insistiraju na tome da ne žele lidere, i vrlo su nezgodan protivnik jer oni od ranije nisu kompromitovani, nemaju putera na glavi, kako se to kaže. Oni su u javnom mnjenju percipirani kao jedna, nazovimo to uslovno rečeno, čista socijalna grupa. Dakle, studenti su naša deca, studenti su naši unuci i srpsko javno mnjenje ih kao takve i doživljava. Stoga svaki pokušaj diskreditacije, satanizacije studenata je osuđeno na propast i vratila bi se vlastima kao bumerang.
A imate li podataka da Vučiću pada rejting nakon početka studentskih demonstracija?
To je ono što mi nalazimo u našim fokus grupama, imamo. Nismo radili istraživanje na terenu od septembra 2024. Nismo radili terensko ni telefonsko istraživanje, ali sociološku metodu fokus grupa to apsolutno nalazimo. Zašto je to bitno? Zato što njegovi birači, njegove pristalice, ogromnu većinu čine oni koji su stariji od 70 godina, kojih je negde oko 1 milion u Srbiji, pretežno su iz ruralnih i prigradskih sredina. Pored ovih 1 milion penzionera, njegovi birači, njegova podrška je i oko 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. I to je sad bitno da razumemo da je to baza te Vučićeve podrške. Oni su upravo ti koji su izloženi nacionalnim frekvencijama i on ne može da koristi taj svoj model protiv studenata upravo zbog onoga što sam objasnila. I sad, interesantno je da su studenti uspeli nešto što nikome do sada od opozicije nije pošlo za rukom, a to je da upravo prodru, da zađu u to Vučićevo biračko telo i ono kreće da se kruni, to jest da se osipa. Oni su zašli među pristalice SNS-a i to je vrlo značajno, ali ne samo da su zašli među ove pristalice SNS-a, oni su zapravo uspjeli da zainteresuju i deo apstinenata za koje Demostat u svojim prethodnim istraživanjima pronalazio da ih je čak 1/3. I to su najveći dometi studentskih protesta. Dakle, ne samo što su zašli u ove pristalice SNS-a i u njihovo biračko telo, već su zašli među apstinente. A to nije ranije uspevalo opoziciji.
Gospodine Gavriloviću, imate li vi neke novije podatke o rejtingu Aleksandra Vučića?
Nemamo. Jedan od načina kako se kontroliše javno mnjenje jeste što u stvari istraživanjem javnog mnjenja mogu da se bave samo one agencije koje su bliske vlasti. Kad kaže mogu, da imaju sredstava. Agencije, odnosno organizacije civilnog društva, pa čak i instituti naučni, ne radi istraživanje. Što ovo govori? Govorim zato što istraživanja javnog mnjenja služe da se kreira jedna realnost koja ne postoji. Pa ćete čuti da je Aleksandar Vučić taj koji ima većinu iza sebe, što je matematički netačno. Vi imate na izborima koje Aleksandar Vučić dobio sa 2.185.000 glasa u odnosu na preko 6 miliona, a on tu negdje imao trećinu. Ja ću iskoristiti podatke koje nisu Birodijevi, ali su podaci koje je sakupio kolega Đorđe Vukadinović. I na pitanje za koga biste glasali na narednim izborima, tu imamo trećinu. Znači, trećina ljudi negdje podržava Aleksandra Vučića. To su ljudi iznad 60 godina, nižeg obrazovanja, koji se informišu preko Pinka, Happy-a, Informera i Tanjuga, odnosno MTS-ovih kanala i RTS-a pre svega. Tako da, kada govorimo o uticaju studentskih protesta, oni nisu imali uticaj na smanjenje Vučićevog rejtinga. On je negdje tu oko 1/3. Desilo se nešto drugo. Ljudi koji su apstinirali u 2012. godini su u stvari na talasu studentske borbe se vratili u politiku. Jer Vučićeva propaganda imala za cilj dve stvari. Da etiketira opoziciju. Sa druge strane, da kod velikog broja birača uspe da izazove apstinenciju i apatiju. I prosto u takvom ambijentu Aleksandar Vučić u stvari sa 30% ukupne podrške na izborima gdje je niža izlaznost dobijao veći kolač vlasti. Došlo je do promjene, ali ta promjena je posljedica reaktivacije biračkog tela. Vidjeli ste 15. marta koliki je broj ljudi izašao na ulice Beograda i mislim da je javnost, ono što je jako bitno za našu slabašnu demokratiju, ponovno počela da se obnavlja u Srbiji.
Gospođo Bajčić, verujete li da su glasači Srpske napredne stranke i obožavatelji Vučića počeli da gube poverenje u njega? Recimo, politikolog Dejan Bursać misli da je to vrlo verovatno zato što im je Vučić do sada obezbeđivao nekakvu stabilnost. A sada je zemlja u dubokoj krizi koju Vučić ne može da reši i ne može da im vrati stabilnost. I zato mu oni sve manje veruju.
Tako je, jako mi se sviđa ova sintagma koju ste upotrebili, obožavatelji, fanovi, ajde da ih nazovemo pristalice i glasači. Potpuno bih se saglasila sa time, iako se na prvi pogled ne čini da je inflacija jedan od ključnih faktora ovih protesta, inflacija je itekako u osnovi ovih protesta, jer mnogi građani, a upravo se tu radi i ovim obožavateljima Vučića, osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo. A vratimo se na to da je među njegovom bazom i milion penzionera, oni pogotovo osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo i to ne samo zbog duboke političke i društvene krize, znači ne samo zbog političkih razloga, nego upravo i zbog ekonomske situacije koja otežava svakodnevni život svih nas. Naravno, studentski pokret ima kako posredan, tako i neposredan uticaj na ove Vučićeve obožavatelje. Veliki broj studenata su unuci i deca upravo Vučićevih birača. Oni također imaju uticaj na te ljude, na svoje roditelje, na svoje bake, deke. Iako su Vučićeve pristalice, obožavatelji, birači izloženi u medijskom smislu isključivo medijima sa nacionalnom frekvencijom, gde pre svega prednjači i javni medijski servis svih građana, kako se i reklamira, a to je RTS, oni sada, zahvaljujući studentima, imaju priliku da čuju i nešto što nije diskurs sa tog i takvog RTS-a, nešto što nije satanizacija političkih protivnika, i studenti su zaista počeli da im otvaraju oči.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra, također iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je jedan od razloga što i ove najtvrđe Vučićeve pristalice sad počinju da mu manje veruju zato što oni misle da on više ne može da im obezbedi stabilnost i da je haos u zemlji?
Autoritarni modeli vlasti čivaju na obezbeđivanju sigurnosti u materijalnom, fizičkom, bezbednosnom smislu, i mislim da Aleksandar Vučić više ne može to da garantuje svojim biračima. Njegovo biračko telo je najnezadovoljniji deo društva kada je u pitanju ekonomski položaj. Kad napravite analizu i pitate ispitanike u Srbiji koliko ste zadovoljni vašim ekonomskim položajem, dobijete da su glasači SNS-a najmanje zadovoljni, da su njih više zadovoljni oni koji su apstinenti i oni koji glasaju za opoziciju. On ima problem sa svojim biračkim telom koje kreće ka apstinenciji, jer ne vidi da može da dobije ono što bi trebalo. S druge strane, imamo rast opozicijom biračkog tela. Ja moram da istaknem jedan nalaz monitoringa koji smo mi uradili u prva dva meseca ove godine, gde je Aleksandar Vučić na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem bio 143 sata. Od toga 91 sat u reprizi i 52 sata u uči. Obično je to bilo vreme od 6 do 8. I šta se dešava? Dešava se da imamo jednu ozbiljnu zloupotrebu medije. Samo ću ovo poentirati. Medijski sadržaj koji Aleksandar Vučić stavlja na socijalne mreže postaju vidljivi na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem, jer time želi da pokrije dve publike. Jedna mlada i nova koja je na ulicama, i njegova, odnosno starija i niže obrazovana, koja je njegovo staro biračko telo. I nažalost, zato što nemamo regulatora, njemu je omogućeno da radi svoju vrstu zloupotrebu televizija sa nacionalnim pokrivanjem kako bi radio svoju kampanju. Ta kampanja mi govori da on ima problem sa rejtingom.
Gospođo Bajčić, evo, gospodin Gavrilović je pomenuo da Vučić praktično se ne skida sa ekrana, posebno u poslednje vreme, ide iz televizije u televiziju, seli se iz studija u studio, veoma je prisutan na društvenim mrežama. Da li mu to pomaže da održi rejting?
Da, on je potpuno sve prisutan. To podsjeća na onu jednu njegovu kampanju kad je iskakao iz frižidera, sad samo čekamo da se to ponovo desi. Jako je prisutan među mlađima. Na Instagramu, na TikToku, mi smo primetili da se njegov sadržaj razlikuje u zavisnosti od tome kojoj grupi se obraća. Da li se obraća mlađoj populaciji, da li se obraća ovoj sada Z generaciji, a to je upravo generacija koja se nalazi na čelu protesta, ili se obraća starijoj populaciji. Te tako on, recimo, za društvenu mrežu TikTok ima jedan sadržaj, tu jede nar, isprobava različite vrste Coca-Cola, Pepsi-a, pića i tako, dok za Instagram i Facebook, gde se ipak nalazi malo starija populacija od Z generacije, on tamo sebe prikazuje kao radnika, pregalnika koji nestaje, i konačno na nacionalnim frekvencijama je omnipotentan, tu prenosi šta je radio.
A dobro, da li mu to pomaže da održi rejting?
Pitanje je, mi nismo, kao što sam rekla, radili istraživanje konkretno koje bi moglo da kaže da ili ne, ali s obzirom na ono što vidimo, to mu nije preterano od velike pomoći, osim što zaista dovodi do toga da on bude sve prisutan. Ali znate kako, studentska pobuna u Srbiji je svetski fenomen. Ona utiče i na ljude u Srbiji, ali i na ljude u regionu i na ljude u svetu. I tu hoću upravo da istaknem Z generaciju. Znači, to je fenomen jedne nove generacije koju ne zanima šta radi Vučić, ovu novu generaciju, studente, pa i sve one koje su studenti za sobom povukli, pa tu su i njegove pristalice, zanima ustavni patriotizam, kako smo mi to nazvali. Oni žele poštovanje ustava i postojećih zakona, ne žele nikakve revolucije, niti bilo šta, oni samo žele da se poštuje ono što jeste i zato oni stalno ponavljaju. Zašto nama Vučić odgovara? Mi pitamo sistem, mi pitamo institucije, a predsjednik neka radi ono što je po ustavu dužan da radi.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučiću pomaže da održi rejting to što je non stop na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, što ima posebne reklame na TikToku, na društvenim mrežama, znači jedan ozbiljan aparat stoji iza njega koji vodi računa o tome?
Pazite, svaka propaganda koja se sprovodi ima svoje neke limite. Biračko telo opozicije je dosta manje tolerantno na propagandu. Učio biračko telo autoritarnije i manje otporno na propagandu. Ja imam istraživanja tri indikatora koja opredeljuju ljude kada glasaju. Jedno je integritet, drugo je stručnost i treće je moć. Studenti su ti koji imaju integritet, imaju stručnost. I oni su zadobili podršku građana. Taj integritet je također bitan i za Vučićeve birače, pogotovo one koji su fakultetskog obrazovanja, mlađi. Vučić njima ne može da proda svoju propagandu, može ovim starijim ljudima i niže obrazovanju. Tako da pokrunjenje Vučićevog rejtinga, a kada kažem rejtingu, to je broj ljudi koji su spremni da glasaju za njega, ne broj ljudi koji misle da je on pozitivan. Kada pričamo o istraživanjima javnog mnjenja i rejtinga, jako je bitno da imamo društveni kontekst. Ja iskreno rečeno sam vrlo skeptičan u rezultate naših istraživanja javnog mnjenja iz razloga jer ambijent u kome se one sprovode daleko je od onoga što bi trebalo da bude, a to je da građani mogu putem slobodnog informisanja i slobodne volje da iskažu svoje stavove u anketi.
Gospođo Bajčić, da li Vučiću može podići rejting ovaj posljednji potez za mandatarom nove vlade? On dovodi na mesto premijera čoveka koji je nestranačka ličnost i koji je ugledni naučnik.
Da, on dovodi nekoga koje, kako stručnjaci kažu, nesporno stručnjak u svojoj oblasti, a to je endokrinologija. I to bi sada nama možda bilo ovdje zanimljivo da mi pravimo neki skup najvećih naučnika, endokrinologa. Međutim, čoveka koji apsolutno nema nikakvo političko iskustvo. Da li je to pokušaj da on podigne rejting? Ja bih pre rekla da je to njegov pokušaj da on zadrži ono što je krenulo mnogo da se kruni i da opada, da proba da zadrži nekako stvari tu gde jesu, a stvari su od pada nastrešnice i tog strašnog, tragičnog događaja 1. novembra krenule nizbrdo i to je ono što su studenti pokrenuli. Šta god da studenti urade i šta god da se desi u narednom periodu, studenti su pokrenuli lavinu koja je pokrenula opadanje Vučićevog rejtinga, opadanje podrške tom sistemu i što je najbitnije oslobađanje ostalih od straha i to je nezadrživo krenulo. Dakle, to je samo jedan u nizu poteza kojim on pokušava da sebe u ovom trenutku spase.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da kod nekih glasača koji do sada nisu učestvovali na izborima, ovaj Vučićev potez sa mandatarom koji je ugledan u nauci, koji je nestranačka ličnost, može da ide u prilog Vučiću, jer ljudi kritikuju korumpirane političare. Evo sad Vučić dovodi jednu nestranačku ličnost koja je ugledni naučnik.
Pozvat ću se ponovo na ova tri indikatora koja sam koristio, a imajući u vidu da birači SNS-a preferiraju one političare koji imaju integritet i moć, to je u stvari Vučić. On pokušava da bude svemoćni pasitelj Srbije. Ako to stavite kao okvir u odnosu na budućeg premijera, vidjet ćete da on u stvari ne ispunjava te uslove.
Mislite da nije prepoznat u Vučićevoj bazi?
Ne. Znači, ja mislim da on prosto je tu iz formalnih razloga. Kolika je ozbiljnost budućeg premijera, govori činjenica da on sebi dozvolio da ode u ono što mi zovemo ovdje u Srbiji čacima. Izvinite, neko ko je toliki stručnjak, ne može sebi da dozvoli da ode u nešto što je daleko od bilo kakve akademske čestitosti i nešto što je u funkciji obesmišljavanja univerziteta. Tako da mogu da kažem da je on politički vrlo nepismen i da je tu verovatno iz nekih ličnih afiniteta i da prosto ne verujem da će on imati ikakav uticaj. Šta je Vučić hteo s njim? Da počelje poruku univerzitetu, eto imam i ja nekog svog profesora, da proba kod svog biračkog tela da kaže evo imamo i mi naše profesore i da proba da pregovara sa univerzitetom preko profesora odakle on dolazi, da proba da prekine blokade. Ja mislim da tu ne treba tražiti odgovor, mislim da kandidat za premijera ne može da pomogne Vučiću u spašavanju njegovog rejtinga.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, takođe iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bajčić, kako ljudi, recimo, reaguju na onaj kamp navodnih studenata koji žele da uče u Beogradskom pionirskom parku? Da li veruju njegovi glasači da su to pravi studenti koji protestuju protiv blokade univerziteta jer ne mogu da studiraju, kao što tvrde režimski mediji? Da li takvi potezi mogu da doprinesu rejtingu Vučićevom ili mu škode?
Mogu jako da mu naškode, budući da je to sve jedna loše iscenirana predstava i ona flaster metoda, kako smo mi to u Demostatu nazvali, koju on koristi. Dakle, sve što rade studenti, on odradi kao u ogledalu. Tako, ako su studenti imali marš, evo sada opet imamo marš sa Kosova, nekakvih njegovih pristalica koji sada dolaze na skup. Ako su studenti imali skup, on ima skup. Ako studenti rade ovo, on će uraditi to isto, samo na svoj način. Jedna iscenirana, izrežirana predstava. On to plasira, naravno, za svoju propagandu na medijima, pogotovo tu gde najviše ima njegovih pristalica, a to su oni koji prate RTS i medije sa nacionalnom frekvencijom, i koristeći se tim snimcima, on pokušava da dopre do onih koji fizički nisu tu i koji možda mogu da pomisle da je to nešto istinito. Jedna klasična propaganda, a kao što rekao, svi mi imamo studente u kući ili znamo studente, svi su ti studenti nečija deca i nečiji unuci i unuke, i oni mnogo rade na tome da onima koji bi eventualno i poverovali da je možda taj ćacilent, kako se sad to naziva, istinit, student rade na tome da im otvore oči i da im zapravo objasne kontekst u kome se mi nalazimo i da im objasne kakva je zapravo situacija. Još manje mislim da on uspeva sa time među mladim biračkim telom i među mlađom populacijom. Trudi se, opet je i sa time jako prisutan na društvenim mrežama. Oni imaju svoju stranicu, ovi studenti 2.0 o kojima govorimo, kako oni sebe nazivaju. Oni imaju i svoje stranice i na Instagramu i na TikToku, stalno tu nešto dele, prikazuju svoj svakodnevni život, a mi u stvari vidimo da su oni uzurpirali jedno javno dobro koje se zove Pionirski park u kome se oni nalaze, dobro koje je pod zaštitom države, ali su ga potpuno uzurpirali, potpuno uništili, unakazili. Pitanje je kako će se taj park vratiti u svoje prvobitno stanje.
Samo da vas nešto upitam. Pošto ste rekli da Vučić i njegov tim kopiraju studente, da što god studenti urade, onda oni to urade sa druge strane. Da li to znači da onda Vučić nema više dobre savjetnike kao što je nekada imao?
Pa ja bih postavila pitanje kada je on to imao.
Imao je dobri savjetnika inostranih koji su mu mnogo pomagali.
A ne znam da li je bilo do tih inostranih savjetnika ili je možda bilo do toga što on je imao do pre pada nastrešnice podršku i Zapada i Rusije, i imao je tu takozvanu međunarodnu podršku. I njegov glavni kvalitet i među pristalicama koji mu je jako podizao rejting jeste bilo obezbeđivanje stabilnosti koje on upravo u ovoj svojoj međunarodnoj podršci i garantovao. On je bio čovek koji može da isporuči stabilnost i tako je bio viđen u očima zapadnih lidera. Međutim, kada imate svakodnevne proteste, kada imate duboku političku i društvenu krizu, kada imate stotine hiljada ljudi na ulici, onda se svi, pa i ta međunarodna podrška i ljudi ovde, mogu zapitati je li on uopšte više sposoban da isporuči stabilnost i da bude faktor stabilnosti.
Gospodine Gavriloviću, da li vi mislite
da ovi potezi kao što je organizovanje kampa studenata koji žele da uče u Pionirskom parku, da li takvi potezi više doprinose rejtingu Vučiću, odnosno da li mu pomažu da održi rejting ili mu to obara rejting?
To je sve u funkciji očuvanja rejtinga. To govori da on kod svog tvrdog biračkog tela uspeva da održi. Međutim, ja opet ću podvući, njegov problem nije da sačuva svoje biračko telo. Njegov problem, odnosno prioritet, jeste da proba da spreči obnovu onog dela kojeg je do pre pola godine anestezirao i držao u političkoj apstinenciji. Studenti su taj deo Srbije probudili i on to ne može da iskontroliše. Tako da, šta god on radio, on može samo da sačuva svoje biračko telo i da proba, i zato je veliki izazov šta će desiti s ovim protestima, jer neuspeh ovih protesta može da dovede do nove apstinencije, jer je apstinencije, to ću ponovo podvući, glavni saveznik Aleksandra Vučića, jer on sa nekih 2 miliona glasova u Srbiji ima 100% vlasti.
Znači, vi mislite da ovi potezi kao što ovaj kamp u Pionirskom parku, da on to radi pre svega da bi
sačuvao ovih 2
miliona biračko telo?
Jeste, i čeka da vidi da li će studentski protesti propasti ili ne. Jer ukoliko studentski protesti propadnu, to je u stvari pobjeda Vučića, odnosno to će biti povratak ovog biračkog tela koji je izašao na ulicu, koji se politički reaktiviralo, ono će se vratiti u apstinenciju, jer ponavljam, glavni saveznik u dobrim izbornim rezultatima Aleksandra Vučića jeste apstinencija koja postoji kod opozicionog biračkog tela još od 2012. godine.
I na kraju, gospođo Bajčić, može li se reći da je posle 13 godina vlasti Vučić ipak dodijao narodu? Stalno gledaju jedno to isto lice gotovo svaki dan.
I studentima, i građanima, i svima možemo da postavimo samo jedno pitanje, je li bilo dosta vlasti? Međutim, da bismo znali je li bilo ili nije, pitanje je šta dalje? Kako iskoristiti tu energiju? Kako politički artikulisati ovo? I politička artikulacija je to ono što nedostaje protestima. Mi smo rekli da na Vučićev ovakav front i tu njegovu 13-godišnju vlast i sve ovo što je on do sada uradio treba odgovoriti jedinstvenim frontom opozicije, studenata koji su izašli u ogromnom broju i pozvali građanstvo na ulice, ali i drugih građanskih organizacija. I takav nastup u budućnosti na nekim izborima je jedno od najboljih rješenja za ovo što ste vi postavili kao pitanje i za tu problematiku 13 godina i dokle više, i jedno od najboljih rješenja za opoziciju. Jer čak i na izborima koji su ovakvi kakvi su u Vučićevih 13 godina vlasti, a oni niti su pošteni, niti su fair, čak i u takvim izbornim uslovima, odnosno neuslovima, jedan ovakav front bi imao zapravo dobru šansu da pobedi. Jer studentski pokret je u stvari ovim što radi, a to je politizacija građanstva, omogućio sada da opozicija konačno može da ima kontrolore sutra na izborima na svim biračkim mestima. To je bila najslabija tačka opozicije u ovih 13 godina i to je bila najveća prednost vlasti u svim njihovim izbornim manipulacijama za tih 13 godina. I to je nešto što može da dovede do kraja ovih 13 godina. U protivnom, bojim se da postoje ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici upravo zbog toga što je dodijao svima.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je Vučić posle 13 godina dodijao narodu?
Većinskom delu Srbije da, i složio bi se sa Tamarom da stanje dezorganizacije koje ovo naše društvo živi može da ima za posljedicu da to nezadovoljstvo, ukoliko ne bude institucionalizovano kroz neke izbore koji bi bili izbori za demokratsku vladu, posljedice toga bi mogli da budu nasilje na ulici. Ja ću opet ponoviti, ako se u medijima pravi slika da Aleksandar Vučić ima neku većinu, to je u stvari fantomska većina, jer on sa trećinom podrške ima 100% vlasti i taj disbalans mora da se na neki način promeni, da se ovo društvo demokratizuje, da se obnove institucije, da mi postanemo društvo demokratskog pluralizma, a ne partijskog monizma, na šta ukazuje i osnivanje pokreta za narod i državu.
Kriza se mora rešiti kroz institucije sistema, inače rizikujemo ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala na poziv.
Hvala gospođo Bajčić.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biro DIA, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, izdavačko-istraživačkog centra, također iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!